องค์การสหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 น่าจะสูงถึง 8.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีจากนี้ครับและคนกว่า34ล้านคนทั่วโลกจะต้องตกอยู่ในภาวะยากจนหนักหากไม่มีการเตรียมการใดๆได้ทันท่วงทีเอเลียตแฮร์ริสนักเศรษฐศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายซึ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง The Great Depression ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงที่สุดในโลกเริ่มในสหรัฐก่อนจะกระจายไปทั่วโลกในปี1929ในรายงาน World Economic Situation and Prospects ขององค์การสหประชาชาติมีการประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวราว 3.2% ในปีนี้และอาจจะฟื้นตัวพอประมาณในปีหน้าขณะที่ระดับการค้าโลกจะลดลง 15% ซึ่งตัวเลขที่หายไปทั้งหมดนี้เป็นการลบล้างการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วง4ปีก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงแฮร์ริสกล่าวด้วยว่าวิกฤตการระบาดส่งผลกระทบหนักต่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และธุรกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งภาคการขนส่งและภาคการผลิตที่ทำให้คนหลายล้านคนทั่วโลกต้องกลายเป็นคนว่างงานในเวลารวดเร็วซึ่งทำให้องค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีคนกว่า34ล้านคนเข้าไปอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนตามหลักสากลซึ่งหมายถึงคนที่มีรายได้วันละไม่ถึง 1.9 ดอลลาร์และในภาวะที่เลวร้ายที่สุดจำนวนคนยากจนทั่วโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก160ล้านคนภายในปี2030ด้วยฮามิดราชิดหัวหน้าทีมสังเกตการภาวะเศรษฐกิจโลกและทีมจัดทำรายงานนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโลกจะต้องพร้อมรับกับ New Normal หรือความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปถ้าหากไม่มีการค้นพบวัคซีนและการรักษาการติดเชื้อไวรัสนี้ที่มีประสิทธิภาพจริงโดยเร็วแม้ว่านานาประเทศจะเร่งดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนถึง 10% ของ GDP สำหรับประเทศร่ำรวยหรือ 0.5 ถึง 1% สำหรับประเทศที่ยากจนกว่านอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่มีคนหลายล้านคนประสบปัญหาภาวะบีบคั้นทางจิตใจหรือ psychological distress อันเนื่องมาจากความกลัวความเหงาและปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะการระบาดของโควิด-19 ผลการสำรวจสภาพจิตใจของคนทั่วโลกโดยองค์การสหประชาชาติพบว่าภาวะบีบคั้นที่ว่านี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วและบางประเทศมีสัดส่วนผู้ป่วยสูงเป็นพิเศษเช่นจีนที่มีคนอยู่ในภาวะดังกล่าวถึง 35% หรือ 60% ในอิหร่านขณะที่ชาวอเมริกันถึง 45% ประสบปัญหานี้เช่นกันเดวราเคสตันผู้อำนวยการแผนสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะที่วิกฤตโควิด-19 ยังดำเนินอยู่นี้ทุกฝ่ายควรเริ่มลงมือเตรียมการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเลวร้ายลงกว่านี้ในอนาคตโดยเคสตันบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่า WHO ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมานานนับปีแล้วเพื่อช่วยให้บุคลากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตมีความสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหามากขึ้นทั้งนี้องค์การสหประชาชาติระบุว่าผลกระทบทางสภาพจิตทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้หลังวิกฤตโควิด-19 จางหายดังนั้นทุกประเทศควรทำการปฏิรูปลงทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการแพทย์สำหรับปัญหาสุขภาพจิตเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์อันเลวร้ายต่างๆได้ง่ายขึ้นนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน